Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Først så har jeg lyst til å si endelig, for dette arrangementet har vært utsatt 3 ganger. Men da fikk vi det til slutt til, og I tillegg så fikk vi det til uten strenge smittevernhensyn, som det har vært lenge. Mm. Liv Bjørn Haug Johansen, du sykepleier. Jeg har lyst til å be deg starte denne samtalen med å lese fra starten.
Det skal jeg gjøre. Takk for det, og takk for at jeg har fått komme. Og ja, det var da 2 nedstengninger og 1 karantene som gjorde at det tok et halvt år før vi fikk til dette. Men nå vi her, det veldig hyggelig. Ja, jeg skal begynne med å lese på et lite utdrag fra begynnelsen, et slags fraspark, kanskje. Om morgenen, når jeg går opp på bakken mot den grå betongblokka, kjenner jeg det bruse I magen. Allerede da, 7 om morgenen, myldrer det der inne. Akkurat nå, Og hele tiden, bak disse betongveggene, dør folk. De føder, fødes, kaster opp, har smerter, får lindret smerter, reparert brukne bein, blir intubert, gjenopplives, avsluttes og blir skrevet ut. Kanskje friske, kanskje med en sykdom som skal følge dem resten av livet, eller ta livet av dem om 1 uke eller om 15 år. Jeg har også en plass I denne yrende maurtua. Jeg en av dem som har deg når du blir påkjørt på vei til butikken, eller barnet ditt plutselig får krampeanfall og blir blå I fjeset. Eller når du endelig får sjekket ut den skumle føflekken, og fastlegen har informert deg om at det faktisk kanskje det aller verst tenkelige, og nå kommer du hit til denne store forvirrende samlingen av bygninger med en innkalling I hånda. Innerst I vestibylen finner du en metalldør. Den fører deg inn I en labyrint av ganger, stadig eldre og mer slitt. Ny lys, grov linoleum avløses av mørkere, slitt brun for så avløst av nakne betonggulv. Så mange mennesker går på disse gulvene at det slitt en grå stripe I midten, som hjulspor på en dårlig vedlikeholdt landevei. Om du følger dette sporet dypt inn gjennom flere tunge metalldører, finner du et skap med mitt navn på. Det betyr fortsatt noe for meg. Nå, 10 år etter at jeg for aller første gang dro på meg den hvite uniformen, kjenner jeg fortsatt en slags ærefrykt når jeg ser det stå. Liv B. Johansen, sykepleier. Sykepleiere ikke av dem som ytrer seg så mye I offentligheten. Vi jobber I det stille, I lukkede institusjoner de fleste oppsøker sjelden og I korte faser. Denne våren sto vi plutselig midt I sentrum av det hele verden var opptatt av. Sykepleiere var avbildet på forsiden av aviser og blader med alvorlig blikk gjennom visiret. I media kunne vi lese om intensivsykepleiernes lange dager I tungt smittevernutstyr, om sykehjemsledere som gjorde hva de kunne for å sikre de sårbare eldre, om helsesykepleiere som måtte stenge ned tjenestene sine for å delta I smittesporing, informasjonsarbeid og testing. Vi ble klappet for og omtalt som superhelter. Men vi ikke superhelter. Vi vanlige folk som står I jobber som til tider koster mer enn hva som akseptabelt å forvente av en arbeidstaker. Koronapandemien viste med all tydelighet hva sykepleiere har bekymret seg over for lang tid. At innsparingene og effektiviseringen I helsetjenestene har gjort oss sårbare på grensen til uforsvarlige. Strikken var stram allerede før koronaen traff oss. Alt vi gjorde måtte tas fra noe annet. Det den historien jeg vil skynde meg å fortelle før rampelyset slukker, og vi alle tilbake I hverdagen igjen.
Og da lurer jeg på aller først, Hvorfor det viktig for deg å fortelle den historien?
Ja, det var jo... Jeg begynte å skrive... Jeg fikk liksom den impulsen til å skrive denne boka da media begynte å komme tilbake til sykehusen igjen. For alt hadde vært stengt så lenge. Mange steder var det jo bare pleiepersonell som hadde vært til stede. Alt hadde vært veldig lukket. Og helsevesenet jo I utgangspunktet også ganske lukket. Men nå ble det så ekstremt. Og når media slapp inn igjen, så fikk vi disse heltehistoriene da. Og da hadde jeg jobbet jeg jobber som sykepleier på en kirurgisk da jobbet jeg på en kirurgisk avdeling på Drammen sykehus og så jobbet jeg også I tidsskriftet til sykepleierforbundet altså sykepleien hvor jeg jobbet med et temanummer som handlet om hvor vi forsøkte å dokumentere vi hadde egentlig et annet prosjekt men alt bare handlet om korona så vi bare la det til side og så brukte vi de første månedene på å dokumentere sykepleier sin koronahverdag så jeg hadde et veldig godt oversiktsbilde over vad sykepleiere drev med. Og det som var interessant med det projektet var at uansett hvem jeg ringte til, om det var en demenskoordinator i en utkantkommune som aldri hadde sett en koronapasient, eller om det var en psykiatrisk sykepleier midt i en by, så var det liksom, alle hadde fått hverdagen sin snudd på hodet. Alt var så endret, alt var så preget, og alle hadde fått arbeidsdagen sin preget av det på den ene eller den andre måten. Men de vi så i media var jo selvfølgelig de som sto i liksom skuddlinja da, der hvor, med disse tunge smittevernutstyret. Så det var litt den der superhelthistorien som inne på det utdraget, som jeg kjente at bare, nei, vi kan ikke, altså superhelter, de blir bare drevet av ren motivasjon av å på en måte gjøre noe godt for verden. De trenger ikke lønn, og de tåler hva som helst. Det skal ikke være vår identitet. Så det tror jeg kanskje var utgangspunktet mitt, at jeg hadde veldig god oversikt over situasjonen, og det var så mye som ikke var med i den fortellingen da, som jeg hadde lyst til å fortelle. Så da har jeg skrevet en del fra hverdagen på sykehuset, og så har jeg gjort en del intervjuer av sykepleiere fra andre steder i helsevesenet, som har blitt smittet av korona, eller på andre måter har fått arbeidsdagen sin preget av pandemien.
Ja, for det her superheltbildet, det kan jo vi alle kjenne oss igjen i, og vi husker jo hvordan det var å få applaus fra balkongene, og hver dag klokka 6, først i italienske byer og etter hvert over hele verden. Men så tenker jeg at det her superheltbildet står jo også i veldig sterk kontrast til denne altruistiske, varme hender-figuren som sykepleiere også kan bli omtalt som. Jeg husker Lill Sverresdatter Larsen sa at hun var så fuckings lei varme hender. Skimpanser har varme hender. Sånn sett så ble jo bildet av sykepleieren snudd. Men fortsatt så stemmer det jo ikke med virkelighetsoppfatningen av hvordan det er å jobbe som sykepleier.
Jeg tenker jo egentlig at den superheltmetaforen egentlig bare er en modernisering av den her selvoppoffrende, fordi de har liksom de samme trekkene av at det er altruisme som driver deg, og du trenger egentlig ikke lønn fordi det er lønn nok i seg selv da. Så det der, det er vel Åshild Fauste som kaller den her selvoppofrelsesmentaliteten, som har ligget i bunnen for mye av liksom sykepleierens selvforståelse, tenker jeg er veldig skadelig da, om man kaller det superhelt eller en sånn, hva skal jeg si, kristen oppoffrelse som fra den tidligere sykepleierrollen liksom.
Ja, så da trekker jeg den konklusjonen at når du ble sykepleier, så var det ikke Kalle som drev det. Var det det? Hvorfor ble du sykepleier?
Ja, det er et morsomt spørsmål, for det var det i boka, så tror jeg kaller det en sånn livsendrende impuls. Det var egentlig overhovedet ikke noen plan. Jeg hadde en mastergrad i kulturhistorie, hadde mye sånn typisk sånn startjobber som akademiker, sånne prosjektstillinger med dokumentasjonsprosjekter eller litt formidlingsjobber. Og det gikk egentlig ganske greit, men arbeidsdagen bestod jo egentlig veldig mye av å sitte foran PC-en og svare på e-poster. Og det føltes veldig lite viktig, så jeg var litt sånn martret av en sånn, jeg kalte det kontorkløe da, men det er jo egentlig en slags sånn eksistensiell uro som handler om hva skal du egentlig bruke tiden din på. At du liksom drar ungene opp av senga og kaster dem i barnehagen og løper av gårde for å komme på kontoret, hvor liksom ingenting av det du gjør egentlig føles viktig, kjentes som en sånn der litt sånn eksistensiell kløe, rett og slett, som jeg gikk litt med, som da ble forløst da min niese på 18 år lurte på hva hun skulle bli. Så hun hadde en liste over ting hun lurte å søke på da hun var akkurat ferdig på videregående. Og sykepleier sto på den lista. Og da følte jeg at sykepleier, ja, det svarer liksom ut alt det som martret meg i mitt arbeidsliv da. Tenkte jeg, ok, du trenger aldri å lure på om det du bruker tiden din på er nyttig. Du har masse muligheter. Altså, det liksom virket så lurt. Så jeg argumenterte veldig hardt da, for at hun skulle søke på det. Og til slutt så spurte hun, hvorfor søker ikke du da? Og da ble jeg liggende våken hele natten. Så plutselig sto det frem som det mest åpenbare valget da. Og da hadde jeg virkelig aldri tenkt på å bli sykepleier før. Og jeg hadde heller ikke vært i noen sånne omsorgssituasjoner. Jeg hadde skiftet bleie på mine egne barn, men det var det liksom. Men så føltes det veldig som et åpenbart valg å gjøre. Og så da jeg begynte, så tenkte jeg vel litt sånn, ok, jeg tar det første året, kanskje jeg får en lur doktorgradsidé som gjør at jeg kan på en måte kanskje ha et forskning, en doktorgrad som føles mer meningsfull, da, og at jeg likevel kan på en måte bikke det inn på den akademikerveien min, da, på et eller annet vis som kan gjøre det mer meningsfullt. Men da jeg kom ut i den første pleiepraksisen på et sykehjem, som jeg ettertid tenker kanskje var et ganske dårlig sykehjem, men da var jeg bare solgt. Det var bare en helt annen måte å være i verden på, å hjelpe disse gamle menneskene med å feste tennene deres og finne de riktige nattsokkene og gre det her tynne håret og diskutere liksom bivirkninger av medisiner med legene. Som hele det å bruke, fordype seg i et annet supersårbart menneske på den måten, kjente jeg bare helt sånn, jeg følte det virkelig som en helt, altså noe jeg aldri hadde opplevd i nærheten av før, da. En helt... Jeg husker jeg gikk hjem fra de vaktene helt sånn fylt av et sånn religiøst lys, liksom. Og da følte jeg kanskje at jeg fikk et slags, om ikke kall, så i hvert fall kjente jeg at okay, dette er noe annet enn en jobb, da.
Mm. Ja. Ja, for det at det er bare en jobb.
Ja.
Det skriver du om i boka det også, at det er en diskusjon, et vaktrom, ja. Og en sykepleier som er frustrert over alle de endringene som skjer i helsevesenet og på sykehuset når det er pandemi.
Ja.
Og alle de kravene som stilles. Og så sier hun, ja, men det er jo bare en jobb.
Ja.
Men
det, og så blir det helt stille i vaktrommet, fordi det er jo på en måte bare en jobb, da. Men hvis man begynner å gjøre opp det regnestykket, så koster den jobben ganske mye mer enn den gir. Hvis du tenker på alle fotballtreningene, eller alle fotballkampene, du går på glipp av alle gangene du legger deg og sover 4,5 timer før du skal opp igjen og komme på jobb, og... Når lønnen på en måte... Veldig mange sykepleiere kan jo... Det er jo mange fine jobber i kommuneadministrasjoner, på apoteker, i farmaceutiske selskaper, hvor lønnen, altså, hvor alt er, hva skal jeg si, tørt og varmt og ordnet forhold, liksom. Så hvis man begynner å gjøre det der, det regnskapet, så... Ja, så det må jo åpenbart være noe mer der, siden vi orker.
Ja, ja.
Men det er jo en veldig interessant diskusjon, fordi det skal jo ikke være sånn. Det bør jo kompenseres all den risikoen og all den ekstra belastningen da, som følger med yrket.
Ja, og det er jeg jo helt enig i. Men jeg er også sykepleier og synes at det å være sykepleier er verdens beste jobb. Men det er en jobb som koster mye personlig, for du må investere veldig mye i det selv. Men så kom den pandemien som vi hadde blitt advart mot i mange år, som sto øverst på lista over katastrofer som kunne ramme landet. Men som myndighetene hadde valgt å ikke forberede oss nok på. Kan du fortelle om hvordan det var å gå på jobb i starten av pandemien?
Ja, jeg husker vi var så usikre. Vi visste jo ikke hva noe var. Og jeg tror det som jeg tror plaget i hvert fall meg og veldig mange kollegaene mine som vi snakket mye om og kjente mye etter, det var jo det at vi var redde for å smitte pasientene. Det å plutselig oppleve at du setter de du skal hjelpe i en risiko. Jeg har tenåringer i huset. Jeg vet ikke helt hvem de har møtt, hva de har gjort, hvor flinke de er til å passe på. Og jeg kjente helt innpå sånn, er det litt tørre helse nå? Vi satt liksom sånn på starten av vakta og kjente etter, og alle var litt sånn usikre. For da hadde vi jo ikke, vi fikk beskjed om at vi skulle bruke smittevernutstyr dersom det var pasienter som var påvist korona, eller som vi ventet på prøvesvar. Alle andre gikk vi jo bare inn til uten noe smittevernutstyr. Nå som vi har gått i butikken med munnbind et halvt år, så virker det jo absurd, men sånn var det jo, fordi vi hadde ikke nok utstyr. Vi måtte bruke det der hvor det var nødvendig. Mm. Så den usikkerheten, utryggheten, og den følelsen av at du setter pasienten din i fare bare ved å være der, og også kombinert med de sånn helt urealistiske smittevernsreglene som kom fra ovenifra, da. Og da fikk vi beskjed om at vi skulle holde 2 meters avstand til pasientene og til hverandre. Og det er sånn, du trenger ikke ha vært med en 10 minutter på et sykehus før du skjønner at det er jo helt umulig. Altså, det er ikke engang mulig med, altså arbeidsrommene våre er så små, så bare det å holde avstand til kollegaene er nesten umulig i seg selv, og det å skulle holde avstand til folk som du skal følge på do eller skifte nesegrim på, altså det er jo åpenbart helt umulig, men når det er regelen og det er det du har å beskytte deg med, en regel som åpenbart ikke kan så virket det liksom som, og det var også så rart å se den forskjellen fra å være ute i samfunnet hvor alle var kjempeforsiktige, så kommer du på sykehus og alle, det er kanskje det mest risikabelt, så likevel alle er mye tettere på da, og større samlinger av mennesker, og så det var, og så var det nye regler hele tiden, nye ting, og alt var så usikkert. Vi fikk beskjed om at husk at dere jobber i helseforetaket, vi kan flytte dere hvor vi vil, vi kan inndra ferie, vi kan endre turnus på kort varsel. Det var liksom alle disse unntakene som la seg opp av hverandre, som gjorde at man liksom virkelig ikke visste. Og det var det jo mange, hun ene intervjuer i boka, jobber i en operasjonsavdeling, Hun fikk på et par dagers varsel beskjed om at hun skulle møte opp på intensivkohorten for å jobbe med koronapasienter. Uten å egentlig få noe opplæring eller noe. Det var bare å møte opp og så prøve å finne en slags rolle i det. Da.
Ja, og da det jo interessant også å legge til at en intensivsykepleier har til sammen 5 års utdanning ja. og trenger lang opplæring.
Mm.
Men her så snudde man plutselig om på ulike spesialiteter innenfor mm. sykepleie og plasserte folk vilkårlig ja. Der de trengtes der og
ja.
Da. Ja. Så det hadde noen kostnader for sykepleierne, for fagfolk som mm. jobber i sykehus. Men det du sier om å holde avstand, altså jeg har jo også jobbet i sykehus, og det å holde 2 meters avstand til en pasient som du skal gi sykepleie til, det går jo ikke. Hva tenker du dette har gjort med omsorgen for pasienten? Fordi jeg er jo veldig glad i Kari Martinsen. Og Kari Martinsen, hun er sykepleier og filosof, og hun er veldig opptatt av dette med omsorgen som gis til pasienten, og det maktforholdet mellom pasient og sykepleier, og hva som skjer i det forholdet, da, i den relasjonen. Hvordan påvirker den nye situasjonen alt det der?
Ja, det tror jeg vi kjente mye på alle. Den der avstanden, det å skulle holde den avstanden. Jeg intervjuet en som jobbet på et sykehjem som beskrev det som, altså virkelig følte som en sånn faglig svikt, da, og ikke kunne ta på folk når hun går forbi dem eller gjør de der små tingene. Og så klarte jeg at vi gikk inn mye sjeldnere. Nå jobbet jeg også, jeg ble satt til å jobbe på en sånn mottaksavdeling da, som tok imot de som kom opp, som var testet. Og så skulle de holdes isolert frem til prøvesvar forelå. Og da blir det jo sånn, hver gang, da var det jo, vi visste at hele verden liksom skriker etter det her smittevernutstyret. Og så, da var det jo ikke sånn kohort, ikke sant? For da var det jo ett og ett smitterom, sånn at du må gå inn og gjøre tingene dine, og så må du kaste alt du hadde på deg når du går ut. Og da går du jo ikke ut mer enn du må. Så jeg kjente mye på den der, hvor utrolig lite kontakt de fikk med oss da, hvor utrolig lite vi egentlig investerte i dem på en måte, hvor fremmede vi ble. Altså, ja, det var bare en helt sånn nærhet som manglet helt.
Ja, mm. Og da blir man også veldig maktesløs som pasient.
Ja, absolutt. Mm. 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 Og de også, mange av pasientene var jo også redde, fordi de ser oss komme inn uten noe smittevernutstyr, og de har jo 3 vaktskift i løpet av en dag, og kanskje flere pleier inne, kan jo være 7-8 stykker. Mange av de, jeg husker jeg, en kolspasient for eksempel, som hadde holdt seg kjempeisolert, liksom, og latt avisa ligge døgn før hun hadde tatt på den og sånt, for å være helt sikker på alt. Og så blir hun innlagt på sykehus, og har liksom et renn av folk inn på rommet hele tiden, og til og med deler rommet med en annen pasient. Mm. Og det er klart at de er jo også redde, og vil jo ha minst mulig med oss å gjøre. Så det var en helt sånn paradoksal situasjon, at man liksom prøver å unngå de som man er vant til å jobbe tett innpå, da, som man er der for å hjelpe.
Mm. Siden vi snakket om dette med omsorg og nærhet til pasienten, så har jeg lyst til å bedre lese et stykke til. For i boka di så har du et kapittel som handler om berøring.
Yes. Ok. I den hvite sykepleiedrakta er jeg noe annet, noe mer enn meg selv. Privat er ikke jeg en som klemmer eller tar særlig mye på folk, men sykepleieren Liv gjør det. Min sykepleierkropp står i en intim og selvfølgelig forbindelse med pasientkroppene. Det er det praktiske. Jeg trenger den totalt overskridende tilgangen til den andres kropp for å få gjort jobben min. Jeg trenger den tilgangen for å kunne tillate meg å bruke et minutt på å dytte og lirke for å få forhuden over et hoven penishode. Jeg setter stikkbiller og temperaturmåler opp i rektum på andre mennesker. Jeg skyller verkebiller på de mest intime steder. Jeg vasker og tørker folk under puppene og smører dem i rumpesprekken. Jeg må få komme til overalt. Det finnes ingen bluferdighetsgrenser. Ingenting er for nært, for intimt. Om du er 80 eller 25 år, spiller ingen rolle. Hele kroppen din er min arbeidsflate. Det går an fordi jeg har de hvite klærne og taushetsplikten, og fordi vi begge vet at det må til. Men det er også en annen intimitetsoverskridelse min sykepleierkropp gjør, som ikke er betinget av pragmatikken. Hud trenger berøring. De som aldri blir tatt på, trenger å bli tatt på når de er syke. Sykepleierkroppen min vet det, og den vasker folk langsomt og kjærlighetsfullt på ryggen. Den setter seg ned hos de sykeste, de språkløse, de døende, og stryker dem rolig på armen. Frem og tilbake. Den legger en trøstende hånd på skulderen til folk og lar den noen ganger gli opp og ned på ryggen. En gang leste en kronikk I en avis fra en kvinne som reagerte på nærheten pleierne tillot seg I omsorgen av hennes døende mor. Hun hadde kommet inn på rommet og sett en for henne fremmed, hvitkledd, sitte og holde moren I hånden. Det ville hun selv ha seg frabedt når det en gang var hun som var syk og hjelpetrengende. Fremmede folks påtvungne intimitet. Jeg tenkte, du har ikke skjønt det. Vi kjenner din syke mors kropp bedre enn du gjør. Vi vet at huden skaller under brystene om vi ikke pudrer. Vi vet at hun puster dårligere på venstre siden høyre. Vi vet at smerten I korsryggen avtar om hun får en pute mellom beina. Vi har skilt og vasket kjønnsleppen hennes. Den psykisk kropp står I en intim og lydhør forbindelse med pleiekroppen. Du kan ta det ganske rolig kronikkskrivende kvinne. Den pleieren som holder moren din i hånden har kanskje ikke vært her inne før, men hun tilhører et kollegium, et fellesskap av pleiere som har nær kjennskap til din mors kropp. Når det din tur, kommer kanskje du også til å finne trøst I disse hvitkleddes håndtrykk. Kall meg gjerne pretensiøs, men de hvitkledde kroppene våre kanaliserer en universell nestekjærlighet. Det humanisme på sitt vakreste. Jeg låner ut kroppen min til det. Vi ikke fremmede, vi mennesker som passer på mennesker. Anna sier at hun ikke klarer å la være å ta på dem. De har fått beskjed om å holde avstand til pasientene på sykehjemmet utover det nødvendige, men å ikke legge hånden på den gamle skulderen når hun kommer med medisinene, og ikke trykke hendene, stryke ryggene, kjennes som en forsømmelse. En sykehjemsleder jeg snakket med fortalte meg at hun ber pårørende som kommer på besøk på demensavdelingen under koronaen, la være å ta på seg hansker. De må ha frakk, skotrekk og munnbind, men ikke hansker. Hun ber dem sprite hendene nøye før og etter for å kunne komme inn med bare hender. Det berøringen som betyr mest for demenspasienten hennes. Det hendene de trenger besøk av. Hanskene, munnbindene og avstanden tar fra oss så mange av verktøyene våre. Hindrer oss fra å gjøre så mye av det vi vet hjelper.
Det var veldig fint.
Takk.
For sykepleierne så hadde det var jo ikke bare pasientene som opplevde ganske så inngripende konsekvenser av det å jobbe I helsevesenet under pandemi. Men også sykepleierne har jo opplevd å få veldig sterkt innskrenket privatliv. Og du forteller jo selv også I boka di om det var første kvelden du kom hjem. Det husker jeg ikke, men i hvert fall en kveld du kom hjem fra vakt, gikk inn I gangen og gikk I dusjen og kastet klærne dine ut av vinduet på badet. Og det ganske illustrerende for hvor redd man blir for å dra med seg smitte hjem. Og og likedan det å dra med seg smitte hjemmefra og til sykehus også. Og jeg også kjenner jo sykepleiere som har nærmest levd isolert I 1,5 år, fordi de så redde for å spre smitte der de jobber. Hvordan har dette påvirket det?
Jeg husker jeg merket, jeg hadde 6 uker eller sånn, som jeg tok meg fri fra sykehuset for å bare skrive. Og da kjente jeg hadde ikke tenkt på det før, men da kjente jeg en sånn hodepine som liksom løsnet, og skuldrene liksom falt litt. Og da merket jeg at den der lille filmen som du lager av hvem har jeg vært I berøring med siden sist jeg var på jobb, som du liksom får med en gang I litt sånn der revy liksom gjennom hodet når du kjenner at du litt rusket I halsen eller nyser, eller som jeg hadde hatt med meg hele veien da. Ja. Det tenkte jeg ikke over før det liksom forsvant I de 6 ukene. Så kjente jeg at, oi, dette har jo faktisk preget, altså sittet I kroppen min hele tiden. Så det klart, jeg har ikke vært redd for å bli syk selv, men jeg har vært redd for å smitte andre. Mm. Og det ser vi jo også nå I de der undersøkelser som har kommet I etterkant på sykepleier sin psykiske helse, så skåler vi jo de som har jobbet med koronapasienter, eller ikke til og med indirekte, skårer jo mye høyere på alle sånn angst- og depresjonssymptomer og til og med PTSD-symptomer ja. Enn resten av befolkningen. Mm. Så det klart at det har vært en påkjenning for mange.
Ja, det har det. Det kom en SINTEF-rapport også på akkurat det, på hvordan det har påvirket sykepleierne. Mm. Og lederne I helsetjenesten også, som har jobbet innmari mye. Mm. Det å bli omdisponert på sånn kort tid har jo også vært en stor belastning. Og så tenker jeg at når vi snakker om sykepleie, så høres det veldig det høres veldig ja, håndfast og konkret ut. Men det å være kjent der du jobber, og klare alt det koordineringsarbeidet som sykepleiere må gjøre i løpet av en dag, det er også noe som tar enormt med tid. Og hvis du da på et ukjent sted, så vil det også bidra til en stor belastning. Altså, for noen så har det vært nærmest litt sånn uoverkommelig, da. Davina Ellen har jo skrevet en bok om det som hun kaller det «work that makes work work». Alt det arbeidet som får arbeidet til å fungere. Og det også har jo vært en stor del av hverdagen på sengeposten, har ikke det?
Jo, det har det. Hvordan plutselig alt må løses på en annen måte, da du merker hvordan sykehuset er jo lagt opp ekstremt rasjonelt. Du skal liksom, de tingene du trenger for å gjøre en eller annen prosedyre ligger gjerne samlet et eller annet sted. Du skal kunne strekke ut hendene og få de tingene du trenger veldig raskt. Jeg merket jo hvordan alt nå må endres med disse smitterutinene, hvor utrolig mye ekstraarbeid lå i bare det med tenkning og planlegging og gjøre alt på en annen måte, da. Og også det med den usikkerheten som mange fikk ved at de ble flyttet på. Store pasientgrupper ble jo også flyttet på. For eksempel på mitt sykehus ble ortopeden stengt ned, og de ortopediske pasientene spredde rundt over. Og det å gå inn og bare hjelpe en ortopedisk pasient opp av senga for å stå, er ikke bare, for det skal gjøres på en helt spesifikk måte, helt annerledes enn man gjør på andre avdelinger. Og en masse ekstra sånn kunnskap da, som man har hvis man jobber med de pasientene, som man plutselig må inn i prosedyrehåndbøker og slå opp. Og så utrolig mye ekstra arbeid. For jeg vet, på mange avdelinger på sykehuset var det egentlig færre pasienter innlagt enn ellers, men allikevel så tror jeg nok mange hadde veldig krevende dager, fordi de stod overfor helt andre problemstillinger og rutiner enn de hadde vanligvis. Da.
Ja. Ja, for det var jo veldig stille på sykehus også.
Ja.
Jeg husker jo selv på St. Olav sykehus her i Trondheim, at vi hadde 60% belegg i en periode, og det har jo aldri vært så lavt før. Og direktøren var ute i aviser for å si at det var trygt å komme til sykehuset, og det var stille i akuttmottaket, og det var liksom stille før stormen. At vi gikk og ventet på noe som vi trodde skulle komme, da.
Ja.
Det var veldig rart.
Ja, jeg husker også den følelsen. Det gikk veldig lenge også, og følte at det var stille, at sa det var stille før stormen, men så kom det jo faktisk aldri noen storm, for det ble jo aldri den store bølgen i Norge. Som vi på en måte stod og ventet på. Det var jo, i begynnelsen så stod, vi så jo de bildene fra Italia, og vi så hvordan de gjorde om kjøpesenteret til koronakohortet, liksom. Så vi ante jo ikke hva vi stod ovenfor. Og så når det ikke kom, så ble det jo også, da begynner man å, også når man er i et system hvor man er vant til at hver seng koster penger, på en måte. Og så ser jeg alle disse tomme avdelingene, og folk står klare, og det ikke kommer noen, så begynner vi å tenke sånn, hvor er det disse pengene blir tatt fra? Er det? For det er jo sånn at man har, ellers har jobbet så hardt for å prøve å øke bemanningen på sengeposter tidligere, og aldri fått gehør for noen ting, og så kommer dette her, og så plutselig ser man liksom, ressursene bare velter inn på mitt sykehus, så er det liksom innkjøpsstopp og alt, da, fordi vi skal bygge nytt sykehus, sånn at det har på en måte vært, ingenting blir rehabilitert, ingenting blir bygd, ingenting blir kjøpt inn, bare slutt å spørre, liksom, i flere år, og så kommer dette her, og da plutselig kjøpte de alt mulig fancy high-tech, renseutstyr, og akuttmottaket blir bygd om på et par dager, og sånn aktivitet og en pengebruk som vi virkelig aldri har sett før, som også var litt sånn, ja, så man etterpå blir sittende og sier, ok, så disse pengene finnes, eller hva?
Ja, det er veldig interessant. Og nedstengning av samfunnet har jo vært der for å skjerme helsevesenet. Hva tenker du om, altså, det her, når vi må stenge et helt samfunn på grunn av, alle vet jo at etter pandemien nå, at vi har for lav intensivkapasitet, vi har for dårlig bemanning, det er for lite personale på sykehjemmet. Hva sier det om synet på helsevesenet når man prioriterer økonomisk som får sånne følger? Da?
Ja, det tenker jeg, og jeg føler på en måte, altså, et visst sånn takknemlighet over alle disse tingene har blitt belyst, da, for dette er jo ting som har vært åpenbart for alle som har jobbet i helsevesenet ganske lenge, at men du har liksom en sånn, jeg har liksom sett for meg koronaen som, det var også liksom nyttig for meg som, å skrive den boka med å ha koronaen som ramme, da. For jeg så det for meg som en sånn der, helsevesenet, men så ser for deg en sånn liksom fullstappet sekk, og så dytter du liksom en pandemi opp i, og da begynner du å se hvor sømmene sprekker opp da. Så for meg, jeg følte veldig mens jeg skrev den boka, at du liksom så tydelig hvorfor alt ble som det ble, at veldig mange av de tingene som falt ut veldig uheldig, var jo problemer som lå der fra før. Og det begynte jo allerede 12. mars, når grensene ble stengt, og alle de spanske, danske, svenske, islandske og finske vikarene, som vi helt avhengig av, ikke bare på intensivavdelingene, men for å drive sykehjemmene våre, for å drive den primære helsetjenesten i hele landet, da de ikke kom, så utløste jo det bare en gigantisk bemanningskrise i hele landet. Det var, jeg har hørt om helsesykepleiere som har blitt omdisponert til å jobbe på sykehjem, fordi de hadde ikke sykepleiere til å jobbe der. Altså, i kommuner hvor de ikke hadde en eneste koronapasient, da. Så bare den stengningen av grensene utløste jo, altså det var liksom, utløste jo en bemanningskrise i seg selv. Vi hadde ikke trengt å ha en eneste koronapasient for å lage en krise i det norske helsevesenet da.
Nei.
Fordi vi er helt avhengig av innleide vikarer, liksom et av de rikeste land i verden. Hvordan hendte det?
Ja, hvordan havner vi her?
Ja. Og så det var det ene, og så det andre, når man da snakket om beredskap, og det at dette sto ganske høyt opp på lista over farlige ting som kan skje, og da å se at vi faktisk ikke hadde noen nasjonale lagre med smittevernutstyr. Og sykehusene har jo en del, fordi de har litt lagre. Men i kommunene så hadde de jo ingenting. Det var jo se, altså, ellers jeg har jobbet i kommunehelsetjenesten også, og da kom det ofte pårørende med sånn, ja, nå er mannen min død, og jeg sitter igjen med dette utstyret, vil dere ta over det? Og det var helt uaktuelt å ta imot medisinsk utstyr, særlig smittevernutstyr, som vi ikke vet hvor kommer fra, hvor lenge har ligget i garasjen eller kjelleren eller hva. Så da sa vi tusen takk, og så kastet vi de søpla med en gang de var ute av døra. Men så nå averterte kommunene på Facebook og ba folk, håndverkere, som hadde noe som helst som lignet på smittevernutstyr, om å levere det inn så de kunne bruke det på sykehuset, og hjemmesykepleien hvor folk skulle gå hjem til folk som kanskje faktisk var koronasmitte. Det er jo helt sånn, helt science fiction-følelsen. Vi satt og så de Facebook-postene. Jeg fikk helt en gåsehud. Jeg tror ikke folk... Altså, ja, du fortalte meg også i stad, dere på St. Olav. Vi fikk da en sånn... Her er et kapittel som heter Top Safe Face Mac, for det sto det faktisk på en av eskene vi fikk. Vi er jo vant til å få liksom kontrollert utstyr fra de samme produsentene. Nå kom jo ting fra overalt det de hadde fått tak i på Gud vet hvor de handlet, på... AliExpress, tullet vi med. Men dere, du fortalte jo at dere hadde smittevernutstyr som faktisk gjorde at folk måtte gå i karantene.
Ja, vi hadde det. Vi også fikk jo mye smittevernutstyr fra alskens slags leverandører rundt omkring i verden. Det var jo en logistikkrise og en smittevernutstyrkrise, og det var jo krise på krise på krise. Så de som jobbet på sykehuset vårt opplevde jo også å ta i bruk smittevernutstyr som i ettertid viste seg å ikke være holdbart, og som igjen førte til at helsepersonell måtte gå i karantene.
Så, men det er jo også den, ja. For beredskap er jo noe som koster, og når rammen er så stramme, og man hele tiden egentlig bare driver med brannslukning, så bygger man seg ikke opp de beredskapene, og bruker ikke penger på de tingene som kan skje, for du har mer enn nok på å håndtere det som skjer hele tiden. Så det er jo litt, følte jo veldig den, ja, at de tingene ble så synlige da. At det vi holder på med, kanskje spesielt i kommunehelsetjenesten, er egentlig veldig mye bare å holde hodet over vannet, liksom.
Ja, for de sykehusene fikk jo etter hvert tilgang på smittevernutstyr, men i kommunene var det jo fortsatt et problem, og av det smittevernutstyret som ble kjøpt inn til Norge, så fikk jo kommunene bare 20%. Og vi har jo hørt historier om sykehjem der smittevernutstyret har vært innelåst på avdelingssykepleieren sitt kontor, og de bare fikk utdelt et munnbind hvis de måtte, og hvis det var påvist koronasmitte, mens de da måtte gå uten da, til man visste.
Ja, og hvis du fikk en pasient i helgen, dette har jeg hørt så mange steder, at det er ikke bare en anekdote, dette har vært ganske standard prosedyr i mange steder. Hvis du da skulle være uheldig å få en pasient som får symptomer en lørdag ettermiddag, så får ingen tilgang på de munnbindene før avdelingsleder er tilbake på mandag.
Nei. Og helsepersonell har jo opplevd også å blitt smittet av korona i større grad enn en andre. Og hvordan det vil gå etter hvert. Vi snakker jo om long covid og hvordan det vil gå på sikt. Det vet vi jo ikke enda.
Og der er det jo tilbake også til bemanning, for det ser du jo en del av de rapportene som har gått gjennom av de sykehusene som virkelig har hatt veldig mye smitte og åpenbart mistet litt kontroll, da, så ser du jo at også de har, selv under smitteutbrudd, har de hatt pleiere som jobber på flere avdelinger. Fordi de har så små stillinger at de kan faktisk ikke betale husleia si hvis ikke de får lov til det. Og også fordi de så tynt på mannen at de må bare ta det de kan. Liksom. Men selv ikke da under en faktisk pågående smitteutbrudd på sykehjemmet klarer de faktisk bare gi disse menneskene 100% stilling et sted.
Nei.
Det nesten veldig, det veldig vanskelig å forstå.
Ja, det veldig vanskelig å forstå. Og det jo, altså... Det her jo ikke samfunnsøkonom, men jeg tenker jo det at hvis du skal ha et fungerende helsevesen og holde folk frisk, og unngå at folk blir innlagt på nytt, så trenger du jo en kvalitet på det du gjør. Og så har vi jo ganske mye forskning også nå som viser en sammenheng mellom pasientsikkerhet og bemanning. Og da synes jeg det et paradoks at kunnskapsinstitusjoner som helsetjenesten, da, som så opptatt av å holde seg ajour på forskning og ny kunnskap, egentlig ikke forholder seg til den kunnskapen som har med bemanning og pasientsikkerhet å gjøre. Ja. Du snakket om kommunehelsetjenesten. Samhandlingsreformen har jo vært en het potet i mange år siden den ble innført i 2012, som innebar at kommunehelsetjenesten skulle ta over mer ansvar fra sykehuset, og at det skulle bli et tettere samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. Og så vet vi jo at den reformen den førte jo til at de som før lå på sykehus, de på sykehjem nå. Og de som før lå på sengepost på sykehus, de på... Nei, nå rota jeg. De som før lå på... De som før hadde omsorgsboliger, det jo... Nei, nå rota jeg helt.
De bor hjemme.
Jeg tror jeg må begynne på nytt. De hjemme. Uansett, poenget mitt bare at... Det har ført til en mye større populasjon av mye sykere pasienter i kommunehelsetjenesten. Og du har jo jobbet i kommunehelsetjenesten også. Og pandemien viste vel også ekstra godt hvordan denne samhandlingsreformen har ført til en krise i kommunene.
Ja, absolutt. Jeg fikk en sånn aha-opplevelse selv faktisk når jeg... Nå drar jeg en litt historie for å komme til... Jeg kommer tilbake dit. Da jeg gjorde et intervju helt på tampen av... For det jeg beskriver også litt tidlig i boka hvordan jeg... Vi ville virkelig få flest mulig ut av sykehuset da liksom tidlig i mars. Da tenkte vi at det her er det i hvert fall ikke trygt å være. Og pluss at alt mulig planlagte kirurgi og behandlinger ble jo avlyst. Poliklinikkene ble stengt ned. Veldig mange ville uansett ikke få det de var kommet for å gjøre. Så vi sendte hjem veldig mange som... Jeg tenkte sånn... det går sannsynligvis bra. De kan få fysioterapeut hjem, de kan få hjemmesykepleie, det ordner seg liksom. Men hvor du hadde litt dårlig magefølelse på de du sendte hjem. Og så på tampene, når jeg holdt på med boka, så følte jeg at på slutten at det var liksom noe som manglet. Jeg tenkte, hjemmesykepleien, jeg må snakke med noen fra hjemmesykepleien. Og da følte jeg virkelig sånn at jeg møtte meg selv i døra da, fordi det hun beskrev, hennes 12. vars, det var jo, jeg sto og sjuflet folk ut av sykehuset så fort som mulig, og hun fikk dem. Og de hadde alt av støttepersonell forsvant. Fysioterapeuten holdt seg hjemme, labben holdt seg hjemme, alle de ellers har bistand fra, sluttet å komme ut. De var bare på hjemmekontor, så det var bare pleiepersonell som gikk ut. Og de fikk så mange pasienter fra sykehuset med så mye uavklart, og så mye sånn epikriser som ikke stemmer overens med medisinlista, en masse sånne ting som de bruker en evighet for dem i nøstig. Og det som, og nå kommer jeg til samhandlingsreformen, fordi kommunene kan ikke si noe til det. De må bare ta imot det de får. Fordi det man kaller en utskrivningsklar pasient, da, det da når sykehuset sier denne pasienten utskrivningsklar, så begynner det å løpe sånne dagbøter hvis kommunen ikke kan ta det imot. Jeg tror det 5000 kroner nå, ja. Og kommunen har, det bare sykehuset som har definisjonsmakt på hva en utskrivningsklar pasient er. Men problemet jo at de problemstillingene den pasienten har, må jo tas imot i kommunen, og da det jo egentlig opp til kommunen for å kunne vurdere om de i stand til å gjøre det eller ikke, men de har ingenting de skal ha sagt, så de må bare ta det imot om de har pleuradren eller trakeostomier eller pågående antibiotikakurer som egentlig i behov av hyppig blodprøvetaking. De må bare ta imot. Og det ble så tydelig da, for hun sa at mange av disse pasientene måtte hun bare pakke sammen og sende i retur til sykehjemmet og si at dette får vi ikke til, liksom, og ta det bråket som følte med det. Og det kunne hun gjøre fordi hun var en rutinert, erfaren, ganske selvstykke sykepleier som ikke redd for bråk. Men veldig mange andre gjør jo ikke det. De bare strekker seg så langt de kommer, så pasienten blir sånn gissel, ikke sant? Og dette jo sånn det også utenom koronaen. Men det ble enda en av de tingene som bare ble veldig mye tydeligere under koronaen. Mm. At pasienten slags som gissel i... Og dette jo, skyldes jo at sykehusene skal spare penger, behandle raskere og bli kvittet seg med de som ikke på en måte utløser noen midler, da. Altså en innsatsfinansiert midler.
Ja.
Fordi hvis du får en blindtarmbetennelse, og jeg opererer deg, så om du ligger 3 dager fordi et eller annet litt kompliserende rart skjer, eller om jeg kan sende deg ut etter 2 timer, så får ikke jeg noe mer penger for deg. Så er det om å gjøre at kommunen kan fikse det som nå måtte være som kompliserer blindtarmbetennelsen din, fordi jeg har fått de pengene jeg skal ha.
Ja, ja, nettopp. Og det innsatsstyrte finansieringssystemet er jo en historie i seg selv også, fordi at det er jo bygd opp på en sånn måte at sykehuset får penger, altså sykehuset får mer penger for ting som relativt ukompliserte enn for ting som krevende og arbeidskrevende og kostnadskrevende. Og det har jo, det setter jo i gang en sånn spiral da, der man skal ha pasienter fort gjennomhølla, mer dagbehandling, mer behandling hjemme, fordi at det det som lønner seg mest.
Ja. En annen ting som jeg synes sykepleiermessig interessant med det, da at okay, sykehuset har definisjonsmakt på hvem som utskrivningsklar, men på sykehuset det jo legen som bestemmer om en pasient utskrivningsklar eller ikke. Og jeg ganske ofte sitter med pasienter og tenker at ja, men du kanskje ferdig, men vi ikke helt ferdig. At sykepleierne på en måte ikke, altså sykepleien blir ikke sett på som en faktor, selv om sykepleier på sykehus ekstremt spesialisert, og en del pasienter som ja, enten operert eller har vært gjennom et slag eller hva som helst, de trenger egentlig ganske mye kunnskap, som tar litt tid å få, fordi man kanskje også i en krise. Men når legen har gjort sitt, når de ferdig medisinsk, så skal de på en måte ut uavhengig av om sykepleiefaglig ikke i mål, da.
Mm. Ja, og det som sykepleieren gjør med pasienten, det gir heller ingen inntekt.
Nei, det har ikke noen plass i det systemet.
Nei.
Ja.
Og det tenker jeg også er interessant når du tenker på hvordan helsetjenesten finansiert. Fordi vi snakket litt om Davina Ellen i sted, og alt det koordineringsarbeidet som sykepleiere gjør, og som tar enormt mye tid. Og det omsorgsarbeidet også, som ikke er målbart, ikke kvantifiserbart, men som også tar mye tid, og som Kari Martinsen sier, at pleien tar den tiden det tar.
Jeg skriver i boka, det et revolusjonært budskap. Fordi det det faktisk. Ja. Vi har lært oss på den sengeposten jeg jobbet, det var en kirurgisk sengepost, for det var veldig travelt. Da har vi lært, du kan ikke spørre folk hvordan går det med deg, for det svaret har du ikke tid til å ta imot. Så du må spørre, har du sovet godt? Hvordan har dagen din vært? For da vil du plukke opp hvis det en eller annen smerteting, eller er det noe du vil jeg skal ta opp på previsitt, ikke sant? At du må spørre om ganske konkrete spørsmål, for ikke spør om noe du ikke har tid til å ta imot, fordi det bedre å gå ut av rommet og tenke at her det noe jeg burde gå inn i, enn å gå ut baklengs ut av rommet mens de gråter, liksom. Altså, så, det så kynisk, men allikevel, det jo pragmatikk, ikke sant?
Ja, det det. Og det får meg til å tenke på en episode fra en annen bok som også har fått mye oppmerksomhet det siste året, som Vigdis Reisæter har skrevet, der hun beskriver sin arbeidshverdag på et sykehjem, og der hun har demente pasienter som trenger hun, men hun eneste sykepleier på 100 pasienter, og hun må løpe for å rekke noe annet som mer akutt, og ender opp da med å gi beroligende medisiner til dine demente damer som trenger hennes hånd. Og det jo... Altså, hvordan kom vi dit? Og hva slags syn har man på omsorg for mennesker når man tenker at det ok, da? Hun tenkte jo ikke at det ok, for hun har jo sluttet å jobbe som sykepleier, fordi hun ikke kunne stå mer i det og forsvare det. Men både hun og du også beskriver jo denne nummenheten som man går inn i etter hvert. Da. En slags balansert kynisme, der du på en måte...
Jeg beskriver en situasjon fra da jeg var sykepleierstudent på denne første... sykehjemspraksisen som jeg snakket om i sted. Der var vi oppe og hjalp en pasient i en annen etasje der vi ikke kjente. Det var en Parkinson-pasient som vi skulle hjelpe i seng. Og det å hjelpe en Parkinson-pasient i seng, det tar litt tid. De stive, alt går veldig langsomt. Vi hadde ikke veldig mye tid, så alt gikk veldig fort. Og så gikk vi fra han, og da lå han sånn, hodet hvilte ikke på puta, liksom. Du så at han ligger jo ikke godt. Så jeg gikk tilbake da og begynte å rette på ting, mens hun bare gikk da. Hun bare, han finner ut av det. Og så gikk hun. Og så følte jeg bare sånn, Hva slags iskald person hun? Hvordan kan man gjøre det? Så jeg ble stående der inne hos han ganske lenge og dra litt i laken, og til slutt klarte jeg å liksom få han til å liksom klappe sammen da, og klare å hvile. Og så takket han meg liksom innlig, og jeg følte meg som hans beste person, og tenkte at hun var bare sånn iskald kynisk, og den personen skal jeg aldri bli. Men så etterpå så vet jeg jo at grunnen til at hun gikk fra han var at hun visste at hvis hun ikke gjorde det, hun hadde 3 pasienter til nede som ikke var blitt stelt, som ikke nattevakter kom til å ha tid til å stelle. Så hvis hun ikke hadde gått fra han, så hadde de måttet legge seg med klærne på. Det er jo ikke det at hun var slem, hun pragmatisk. Det nytteetikk, liksom. Minst mulig skade på færrest, liksom. Altså fordele byrden.
Ja. Men det gjør jo noe med oss som fagpersoner, da.
Ja, ja.
Når vi hele tiden må bryte med... Altså, sykepleierne har jo... Vi har jo våre yrkesetiske retningslinjer. Og i tillegg så har vi jo et lovverk også, der vi har for noen år tilbake fått inn og omsorgsfull hjelp.
Mm. Mm.
Vi skal yte faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp.
Mm.
Og den loven brytes jo hver eneste dag.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Det en som har skrevet en doktorgrad om, han heter Thomassen, Ole Marius Thomassen. Ja. Han har skrevet den her med profesjonell integritet da, og sett på forskjellige yrker, blant annet sykepleiere, og han konkluderer med at sykepleiere sin idé om hva sykepleie samsvarer ikke med det arbeidsgiveren deres mener sykepleier skal gjøre. Da. Så du har en sånn mismatch mellom oppgaver og det innholdet sykepleierne legger i sin faglig integritet, som gjør at sykepleierne ender med å liksom bruke fritiden sin. Da. De spiser inn pauser, går litt overtid for å få gjort de oppgavene som viktige for dem, og få gjort for å føle at de gjør en ordentlig jobb, men det blir på en måte aldri verdsatt av arbeidsgiverne. Det blir ikke telt inn i den... Det har ikke noe verdi, da.
Nei, og da blir sykepleieren påført det som Marie Åkre kaller for moralsk stress.
Ja, ja.
At du vet at du ikke gjør en god nok jobb.
Mm.
Du vet at du ikke rekker å gjøre alt du skulle gjøre, og du vet at du ikke strekker til, og at den jobben du gjør, selv om du gjør den så godt som mulig, ikke er bra nok.
Mm. Og også en sånn der, som jeg synes er mye, en sånn individualisering av strukturelle problemer, da. At folk sier, det er bare meg, det er bare, jeg klarer ikke, og jeg er liksom perfeksjonist, det er bare jeg er for soft, jeg klarer ikke, og så det grenser jeg. Altså, det er liksom folk som sliter seg ut, og jobber overtid, og unnskylder seg med en slags sånn personlighetsbrist, da. Mens problemet er egentlig strukturelt, at du har faktisk ikke tid til å gjøre en ordentlig jobb innenfor disse rammene.
Mm.
Men siden man ikke får den anerkjennelsen fra arbeidsgiver, så blir det liksom privatisert som en sånn personlighetsproblem.
Ja, og det er jo veldig interessant akkurat det, fordi sykepleiere er veldig spesielle i den sammenhengen. Fordi fysioterapeuter, de kan si at dette er ikke min oppgave.
Ja. Ja.
Legen kan si at det der er ikke min oppgave. Reinholderen kan si at det er ikke vårt ansvarsområde, vi tørker aldri støv over skulderhøyde.
Ja.
Altså, men sykepleieren gjør alt.
Ja.
Og dere gjorde en sånn undersøkelse i sykepleien også?
Ja, det gjorde vi. Da var det 1 av 6, tror jeg, som sa at de sykepleiere som mente at de hver dag gjorde oppgaver som de mente andre yrkesgrupper burde gjøre.
Ja. Mm.
Og det var veldig... Altså, da kartla vi ganske bredt da, hva slags oppgaver sykepleiere gjør, og hvor ofte, og hvilke oppgaver de synes er sykepleier, og hvilke oppgaver de ikke synes er sykepleier. Og da var det veldig mye av det som på en måte slo ut som frustrasjon, da, var... knyttet til det jeg kalte liksom husarbeid, liksom, eller sånn, altså det er sykepleiere som teiper sammen en rullator som har gått i stykker, det er sykepleiere som vasker rommet mellom pasienter, for eksempel, selv intensivsykepleiere med 5 års utdannelse, den undersøkelsen kom frem at det var de selv som måtte vaske medisinsk-tekniske utstyr mellom pasientene. Samtidig som man har liksom en total sykepleiermangel, da.
Mm.
Så, altså, og spesielt intensivsykepleiere, så kaster man bort tiden deres på å bruke... På alt mulig rart, liksom.
Ja.
Det er jo veldig rart.
Veldig rart.
Ja.
Ja. Men er ikke vi flinke nok til å si fra?
Nei, det tror jeg ikke vi er. Det tror jeg nok ikke. Og det er kanskje litt sånn der, jeg vet ikke, litt sånn unorskt å delegere nedover, på en måte. Man er liksom, det er jo en litt sånn mellom helsefagarbeidere og sykepleiere ofte, at det er ofte litt vanskelig å... Det er mange sykepleiere som sier at de føler at de blir liksom... baksnakket litt hvis de bruker for mye tid på medisinrommet, at det ordentlige arbeidet er ute i pleien og ute i avdelingen, liksom. Men jeg tror også det er, og kanskje også kanskje et kjønnsaspekt da, at sykepleieren har fått en slags sånn husmorrolle, sånn den man kan spørre om alt, liksom. Og det er jo sånn i avdelingene, man blir jo virkelig spurt om alt. Har du en lader til telefonen? Hvor hårrullene til moren min? Hvor printeren virker ikke? En lege kan komme til meg og si printeren virker ikke. Kan du fikse det? Og da gjør jeg et forsøk, liksom, for jeg tar meg inn. Nei, hvorfor skal jeg fikse printeren for legen? Altså, det så mye rart vi ender med å gjøre. Og det tror jeg handler om at vi har fått en sånn husmorrolle. Da. Vi fikser alt. Liksom. Ja. Det var en sykepleier i den undersøkelsen som skrev sykepleier, alle andre kan si dette ikke min oppgave, men sykepleier kan aldri si det.
Nei, det sant. Vi gjorde en undersøkelse på Sankt Olav en gang også, og avdekket at sykepleiere på en avdeling brukte 45 minutter i uka på å rydde kaffekopper på legekontoret.
Og det sånne ting vi kanskje bare kan slutte med. Vi trenger liksom ikke lage noen fagforeningssak av det. Vi kan bare ikke gjøre det mer.
Slutt med det.
Men det sier litt om rollen. Man er jo og litt tilbake til den superhelt eller selvutslettende, selvoppoffrende... Ja, altså altruist, liksom. At vi skal liksom vi skal ikke ta noen plass selv, da. Vi skal bare serve andre. Men det går jo utover fag, og det er jo pasientene det går utover. Når jeg bruker tid på å vaske bordet, liksom. I stedet for å faktisk... Ja.
Men hadde det vært annerledes hvis... det er noen som sier at ja, men det er fordi vi er dame.
Ja.
Hadde det vært annerledes hvis det her hadde vært en mannsdominert bransje?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Det tror jeg hadde vært annerledes.
Ja. Vi har snakket litt om økonomiske rammer for helsetjenesten. Akkurat nå så sitter det tre partiledere på Østlandet et sted og diskuterer... en mulig plattform for en, i hvert fall har det sondert om en mulig plattform for en ny regjering. Og flere av de ønsker å skrote helseforetaksmodellen. Hva tenker du om det?
Ja, jeg tror jo det er lurt, da. Jeg tror jo det. Altså hele den markedstenkningen, at vi organiserer tjenestene våre, at vi later som det er en bedrift, da, som skal drives etter et sånn markedsøkonomiske prinsipper, hvor budsjettet skal gå i balanse, og også hvor da investeringer skal altså budsjettet skal gå i balanse inkludert investeringer så betyr at man faktisk altså, det er jo et helt kunstig ramme, alle vet jo at ikke vi driver et helsevesen for å tjene penger så du på en måte skyggelegger hele, tåkelegger det vi egentlig holder på med og så skaper det en masse sånn mål som egentlig er sånn falske mål å løpe etter, så jeg tenker at og det er masse ekstra arbeid på all den byråkratiseringen som følger med den tenkningen og så tenker jeg balansen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. For den samhandlingsreformen var jo egentlig en følge av den helseforetaksmodellen. Fordi ved å øke effektiviteten i sykehusene, så trengte man faktisk noen til å ta imot de pasientene som kom ut, som egentlig ikke var klare for kommunehelsetjenesten som de var da. Sånn at det håper jeg også, at de kan gjøre noe med den gisselsituasjonen, som jeg kaller det, som man setter pasienten i da.
Ja, for vi er en helsetjeneste.
Ja.
Og det er jo den samme pasienten som vi behandler.
Ja.
Så det er jo egentlig et kunstig skille.
Ja.
Så sykepleiere må bli mer ulydige, og helsetjenesten må organiseres på en annen måte.
Ja. Absolutt.
Vi skal begynne å gå inn for landing. Men vi hadde lyst å gi publikum muligheten til å stille spørsmål. Hvis det er noen som har spørsmål...
Eller kommentarer, eller?
Eller kommentarer. Ja, hvorfor skal noen bli sykepleier etter det vi har sagt nå?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg fikk faktisk kjeft, jeg var på et lignende arrangement i Haugesund, og da fikk jeg kjeft fra en sykepleier som satt der, som mente at folk som meg ødela for rekrutteringen til helsetjeneste. Og det kan gå til henne, men jeg skriver også mye fint om å være sykepleier i denne boka, og jeg synes jo det er en fantastisk jobb, og ikke minst noen må faktisk gjøre den og det er en fantastisk rolle å være i, det er en fantastisk jobb, men det er også det som gjør den fantastisk, er jo også det som gjør den litt sånn utholdelig når man ikke har det å være den som kan hjelpe folk i sårbare mennesker, syke mennesker, mennesker i krise, og kunne være den som sier, du, jeg har deg. Det er jo en fantastisk rolle å være i, men det er jo også helt forferdelig når man ikke da får de rammene man skal da, om å Ja. Så jeg tenker, jeg optimistisk anlagt, ja da. Så jeg tenker, og det føler jeg en ting som har kommet ut av denne koronaen for vår del, jo at veldig mange av disse problemene har blitt synliggjort, og at vi snakker mye mer om det. Sykepleierne har blitt mye friere, ytrer seg mye mer. Jeg jobber i en stilling i sykepleierne, og jeg ser jo de leserinnleggene vi får inn derfra. Før så hørte vi aldri noe fra sykepleier i kommunehelsetjenesten, men nå får vi ordentlig sinte, friske leserinnlegg fra sykepleier i kommunehelsetjenesten hele tiden. Og det er nytt, altså. Så jeg liksom optimistisk, jeg tenker at det at vi kan riste litt av oss mye av den der... vi har vært veldig stille, veldig lojale. Vi redde for å sette tjenesten i dårlig lys. Vi redde for å være illojale mot arbeidsgiver. Men nå ser jeg at vi begynner å riste det litt av oss og snakke litt om hvordan det der. Og den transparangen jo superviktig for, også for at politikerne skal se at her det noe man faktisk må gjøre noe med. Så jeg må si at jeg optimistisk, men jeg tenker at folk må for all del bli sykepleiere, men ikke tenke at de kommer til dekket bord. Da. Man har kanskje en liten jobb å gjøre der for å få de rammene man skal ha. Men det jo mange steder de får det til også. Jeg byttet jobb etter at jeg var ferdig med boka, så byttet jeg til en annen avdeling på sykehuset. Så nå ble jeg på en neurologisk avdeling. Og der det en slagenhet som har bemanningsnorm i nasjonale retningslinjer. Og det jo et helt annet liv. Der har vi jo tid til å gjøre ting ordentlig. Så det jo noe med det å se at det går jo an. Og da det jo en superfin jobb.
Men for å konkludere, så må vi bli mer ulydige, og det fortsatt håp, og vi har fortsatt verdens beste jobb. Tusen takk, Liv, for at du ville komme til Trondheim.
Selv takk. Takk for invitasjonen.